Bon, ba, gaur egun kontalari nabil, eskoletan, zonbait mediatekatan, Baionaldean. Eta eskoletan jarduerak proposatu izan ditut, aurrei begira, eta gaia beti izan da ipuina. Baina nire asmoa da ipuina sortu eta gero kontatu. Ipuina bera ematea jendeari. Hori da nire helburua.
Nola hasi zirazu ipuin mundu hortan txartzen?
Uf, aspaldi aspaldi da nik. Zortxetik iaia, ze gurasoak, bueno, gurasoak ez, nire aitak eta nire aitatxik, beti da nik kontatu izan zizkiate ipuinak, eta hori nonbaiten gelditu izan zaizkit, gero, badakizu, gazteak garela, burrazoi guk ipuinak kontatzen dizkiegu. Zer egin duzu? Ez dakiz zer, ipuin bata, asmatzen duzu, egoera. Lanean ere batzutan ez baduzu egiten, egin beharrekoa ipuina sartzen duzu. Eta hainbat gauza egin ostean bizitzan, bueno, ipuin kontalari, Bolondres egoalen hainbat aldiz aritu izan niz, eskoletan batez be eskuarari indar bat ematen zitzaiola, eskoletatik bilatzen zituzten kontalariak, eta joaten ginen, beti Bolondres gisa. Gero moztu egin dut, eta bitxia da, baina berartu dut gaia nun eta Alemanian.
Bai.
Bai, hori izan nintzen, eskatu zidaten espainola irakastea, gaztelania, eta tartean ipuinak sartzen nitun. Heldu egin, gero berriz onat etorri, eta beti banuen historia hori, ideia hori buruan, baina zaila da, egia da zaila dela horretatik bizitzea. Eta ezagutzen dituen hemengo kontalari batzuk, indar hori egiten zidaten, ondo pentsatzea, eta kasu. Baina, bon, momentu honetan pausua eman dut. Ja badara mat profesional gisa 3 urtez, eta aurrera egiteko asmoaz.
Ez dira ipuinak edo olako istorioak adin desberdinekoek ber maneran kondatzen. Bada kondatzeko manera bat, atentzioa pizteko ez da berdin aur batekin edo heldu batekin.
Sortzez jatorriz ipuina ipuina da. Berdin dio aurrean duzuna, heldua ala aurra. Baina egia da gaur egun aldatu dugula. Aurrak baldin baditu eta aurrean bertze hitzak eta erabiltzen ditut. Egoera gozoa gotu egiten ditugu. Hori egia da. Sobera bortizki kontatu gauzak eta... Baina bai, teoriaz, ipuina denontako da. Bai.
Zerk inspiratzen zaitu gehienik?
Ba, inspiratu dena. Hala ere, oinarri hartzen ditut, betiko ipuinak. Gero zehatzen niz pizkat eguneratzen gaurko egoerarat eta egungo ikuspuntuak hartzen ditut. Eta sarritan aurrekin, bueno, aurrekin hainbat tailer egin ditut eta haien ikuspuntuak eta kontutan hartzen ditut. Zebitxia da nola ikusten dituzten gauzak, ez? Simple-simple dira batzutan, baina gero zuk etxean hori moldatu, itxulikatu eta interesgarria da, bai. Haiek ez dira konturatzen, baina interesgarri da oso.
Zeren inguruan, egunerokoan edo eguneroko egoeretan, otsoari buruz, ez dakit?
Baita, azkeneko kontaketetan prestatu behar izan ditut hartzari buruz, animaliak orokorrean, holan buruz, orain ari naiz prestatzen beste kontaketa bat, koloreak naturan. Hori da oinarri hartuta, baina abia puntu bat da, hastapen bat. Gero baditu zuain bat ipuin, beti dira, ez dakit nolarren, betiko ipuinak, zer da hori. Guk zoritxarrez ezagutzen ditugu, ba, Hansel Gretel eta guzti horiek ez. Baina badira, zientoka ipuin politak hortik, ezagutzen ez ditugunak. Eta horiek hartzen ditut, zaitzen naiz, gure inguru girorat moldatzen, eta batzutan, askotan, sartzen ditut, gure mitologiazko pertsonaiak eta...
Tailer batzu emanen dituzu, Marsai Urte Goitikakoer zuzenduak dira, Kanboko Mediatekan. Ordan, hau nuntik dinda, gogoa, unen moldatzeko edo sortzeko?
Ba, mediateka, bueno, inguruko mediateka guziei proposatu nien, hori, tailer bat antolatzea, eta momentuz kanbokoak onartu egin du. Asmoa da, helduekin zerbait egitea, zerbait burutzea. Planteatu dugu idazketa tailer bezala, baina, bon, jakin badakite deitu dutenek, ez dela bakarrik idazketa tailer bat. Hastapen batean eginen ditugu ipuinak, ipuin klasikoetatik abia puntu hartuta, gero itzulikatu, moldatu, den aldatu. Eta hori da garrantzitsuena niretako, nire helburua da hori, haiek kontatzea publiko aurrean. Beraz, izena ematen baduzu, eh? Gero, ukanen dugu publiko bat mediatekan bertan, zuek entzuteko.
Beraz ez da, aldi bakar batez bukatzen ondajean, hori itzordua emanan balimada larun bat ontako?
Ez, izanen dira lausa jo, prestaketa egiteko, eta bosgarrenean, deia, jendeari aurkezteko. Eta hori, hori da nire esmoa. Espero dut jendea turko dela, tokirik ez dela izanen, eta guzti hori. Denei, irekia da. Ez da bate itxia. Kontrakoa, ingurukoak hurbiltzen badira gero kontatuko dute euren herrietan, eta ea, bertako mediatekek ere hartzen dute plazerra gogoa eta deitzen diate. Bai.
Zer da, zuk tresnak emanen dituzu pixka bat, kondakizun bat ongi eramaiteko, edo badira akatsak egiten ditugunak, edo?
Ba, akatsak denok egiten ditugu, nik niuk ere. Ez, emango ditut pista batzuk, ideiak buruari iragiteko batez be, ez? Eta gero sormena utz eta jebi.
Nola abiatzen da, ipuin bat kondatzeko, behar duzu bukaera pentsatu lehenik, eta gero osatzen duzu horren inguruan, edo?
Ez, nik beteren ez, nik ideia bat baldin badut, garatu egiten dut, ez? Ez dakit nola erran, zabaldu egiten dut ideia hori, gero egia da, oinarrizko beste ipuin bat badudala, eta jakin badakit, gutxi gora bera, ze amaiera emanen dio dan. Eta bo, moldatzen du bidetik, emeki. Baina horrekia da, eta askotan azten niz giza baterat, ipuin batekin eta bukatzen da beste giza batean.
Abai?
Bai, baina ongi, polita da hori, sormena da.
Improvisaketari lekua uzten diozu?
Nik neuk egiten dut. aurrekin beti bada, improvisaketaz, badakizue nolakoa diren, eta ideia bat badut, eta gero, tanga alerto itxendaz, goitik, azpitik, eta utzi behar zaie, bai. Talierrean, ba, pentsatzen dut, improvisaketa utziko dela, eta oso garrantzitsua dela. Hori be, segun eta zer nolako jendea dudan. Taldea nolakoa den, eta horren arabera moldatuko dugu, bai.
Bo, behar da motibatu orain, leku kopuru mugatua da, eta nola egin behar da beraz izena emaiteko?
Ba, izena emaiteko aski duzue deitzea kanboko mediatekara. Zenbaki honetara, 0-bost, bost bederatzi, bederatzi iru, bost 0, zazpi 0. Ostiral artio baduzue denbora deitzeko. Adina erran bezala, 16 urtetatik, goiti, urririk da, eta mugatua da, bederen 6 lagun eta gehienez 12.
Bistan dena eskuaraz?
Eskuaraz da hori biztan da. Puntzezkoena.
Zordua emana larun batean 10:30tik 12:00.
Hori ze da. 10:30tik eguerditara momentu gozo bat pasatzeko elkarrekin eta ideiak sortzeko.
Minesker Joseba Martina jala beraz, eta be, segiola beraz, nahi berin bada, ez dakit pesta batean edo deitzen altzaitugu ere, ipuin kondatzeko, etorzeko?
Jakina, horren zain naiz.